Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis 7 Mei 2020, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya.
Kalau di daerah tempat saya tinggal nih, mungkin sama juga ya di tempat kamu. Ini lagi sering hujan ya. Jadi cuaca tuh kayak berubah-ubah, kadang panas, kadang dingin. Jadi bingung nih.
Iya, sama nih Dan, di sini juga kayak gitu. Apalagi hari ini cuacanya mendung banget di sini. Tapi gak apa-apalah ya, yang penting kita semua selalu semangat dalam menjalani hari. Dan yang lagi puasa, semoga tetap diberikan kelancaran ya. Semoga tadi gak telat sahur ya.
Iya, nah untuk kali ini, seperti biasa kita akan menghadirkan beragam peristiwa terkini dan informasi menarik diantaranya.
Kementerian Perhubungan akan mengizinkan semua moda transportasi darat, laut, dan udara yang mengangkut penumpang untuk beroperasi.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memenuhi kriteria pengecualian untuk bepergian itu seperti menunjukkan kartu identitas penduduk atau KTP, menunjukkan surat tugas, menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, dan sebagainya.
Kepadatan dan kondisi yang tidak higienis di penjara-penjara di seluruh Amerika Utara dan Selatan menyebabkan COVID-19 menyebar cepat.
Violence in detention facilities and also indicate that state agents may have committed use of force violations in attempts to regain control of these facilities.
Jangan lupa, jika ingin menyimak kembali siaran kali ini langsung ke situs www.voaindonesia.com
atau juga lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform podcast favorit.
Nah, kalau gitu langsung aja kita awali pagi ini dengan berita dunia berikut ini.
Dari Washington inilah berita dunia, saya Leonard Triano. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu mengubah rencananya dan mengatakan dia akan mempertahankan gugus tugas virus corona tanpa batas waktu, tetapi memfokuskannya kembali pada upaya untuk memastikan rakyat Amerika tetap aman dan membuka kembali kegiatan perekonomian. Presiden Trump dan Wakil Presiden Mike Pence yang telah mengepalai respons pemerintah Amerika terhadap pandemi itu mengatakan hari Selasa, gugus tugas virus corona akan mulai berkurang perannya pada akhir Mei atau awal Juni dan tanggung jawabnya akan dialihkan ke berbagai lembaga dan pejabat pemerintah. Tetapi setelah sejumlah pengecam menyuarakan tentangan terhadap sikap Trump tersebut, ia mengatakan gugus tugas akan diteruskan tanpa batas waktu dengan fokusnya pada keamanan dan pembukaan kembali negara kita. Kami dapat menambah atau mengurangi orang jika perlu. Gugus tugas juga akan sangat fokus pada vaksin dan terapi. Demikian cuitan Trump di Twitter tersebut. Trump menyatakan hari Selasa, kini saatnya untuk membuka kembali ekonomi Amerika yang terbesar di dunia, yang terjerumus ke dalam resesi dan sangat terpukul dengan PHK lebih dari 30 juta pekerja. Sementara itu, karena lebih banyak negara melonggarkan karantina wilayah terkait COVID-19, para pejabat Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan, salah urus pada masa transisi ini berisiko akan terjadinya lagi karantina wilayah. Berbicara dalam jumpa pers rutin WHO di Jenewa hari Rabu, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menekankan pelonggaran pembatasan memerlukan pendekatan bertahap yang hati-hati dan tanpa itu risiko kembali ke karantina wilayah sangat nyata. Dia mengatakan pandemi telah menunjukkan sistem kesehatan nasional yang kuat, yang katanya merupakan pertahanan terbaik tidak hanya terhadap pandemi, tetapi juga terhadap semua ancaman kesehatan yang dihadapi tiap hari di seluruh dunia. Namun, dia mengatakan lebih dari 5 miliar orang di seluruh dunia akan kekurangan perawatan kesehatan dalam 10 tahun ke depan. Sementara tingkat kematian akibat virus corona menurun, Spanyol akhirnya melonggarkan salah satu karantina wilayah paling ketat di dunia. Tetapi para analis khawatir polarisasi politik di negara itu akan menghambat kemampuannya untuk bangkit kembali dari apa yang diperkirakan sebagai resesi ekonomi terburuk sejak Perang Saudara 1936-1939. Tidak seperti beberapa negara Eropa lainnya di mana partai-partai telah melakukan upaya nyata untuk mengesampingkan perbedaan demi memerangi virus, di Spanyol pandemi yang terjadi memperburuk perpecahan ideologis. Partai oposisi konservatif telah mengkritik penanganan krisis oleh Pedro Sanchez, Perdana Menteri Sosialis yang mengepalai pemerintahan minoritas. Baru-baru ini mereka menuntut pembukaan kembali ekonomi lebih cepat daripada yang diinginkan oleh Sanchez. Perdana Menteri itu menjawab dengan mengatakan kepada Parlemen Spanyol, mencabut keadaan darurat akan menjadi kesalahan total yang tidak dapat diampuni. Dia menambahkan bahwa miliaran dolar bantuan negara untuk membantu perusahaan-perusahaan dan warga tersedia hanya karena adanya karantina wilayah. Presiden Iran Hassan Rouhani mengancam akan melancarkan tindakan pembalasan yang menghancurkan jika Amerika Serikat tetap berupaya memperpanjang embargo senjata Dewan Keamanan PBB terhadap Iran yang akan berakhir tahun ini. Kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan 6 negara kuat dunia memberikan kesempatan kepada Teheran untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional serta pencabutan embargo senjata konvensional oleh PBB yang akan berakhir bulan Oktober. Tetapi Presiden Amerika Donald Trump tahun 2018 menarik Amerika keluar dari perjanjian yang ditandatangani pada masa pemerintahan pendahulunya Barack Obama. Trump menyebutnya kesepakatan yang buruk dan menerapkan kembali sanksi keras yang telah melumpuhkan ekonomi Iran. Washington sekarang mengatakan pihaknya juga ingin memperpanjang embargo senjata tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berjanji pada 29 April akan menggunakan segala cara untuk memperpanjang larangan itu melampaui Oktober dan berharap Dewan Keamanan PBB akan memperpanjang pembatasan itu sebelum berakhir. Maskapai penerbangan internasional Qatar Airways mengatakan hari Rabu akan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK sebagian pegawainya karena wabah virus corona yang memukul keras industri penerbangan dunia. Perusahaan yang berbasis di Doha ini belum mengungkapkan berapa banyak pegawai yang akan di-PHK. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Kementerian Perhubungan akan mengizinkan semua moda transportasi darat, laut, dan udara yang mengangkut penumpang untuk beroperasi pada Kamis, 7 Mei, dengan syarat-syarat tertentu. Berikut laporannya.
Dalam rapat dengar pendapat secara virtual dengan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Rabu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan kementeriannya akan mengizinkan semua moda transportasi darat, laut, dan udara yang mengangkut penumpang untuk beroperasi dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Budi Karya, ada kriteria khusus untuk pengguna moda transportasi umum, yaitu mereka yang bekerja di lembaga pemerintah atau sektor swasta pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, dan penanganan COVID-19. Mereka yang juga diizinkan memakai transportasi umum adalah pasien yang memerlukan penanganan medis, orang yang memiliki kepentingan mendesak seperti keluarga meninggal, serta pemulangan pekerja migran Indonesia, warga Indonesia, dan pelajar dari luar yang ingin kembali ke daerah asal. Dalam surat edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020, persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memenuhi kriteria pengecualian untuk bepergian itu seperti menunjukkan kartu identitas penduduk atau KTP, menunjukkan surat tugas, menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, dan sebagainya. Budi Karya menambahkan aparat dan pejabat negara termasuk anggota DPR yang sedang menjalankan tugas juga diizinkan menggunakan pesawat.
Rencananya operasinya itu mulai besok 7 Mei. Pesawat segala semacam dengan orang-orang khusus. Tapi tidak boleh mudik sekali lagi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan selama pandemi COVID-19, pemerintah tidak pernah melarang beroperasinya transportasi umum yang mengangkut kebutuhan logistik karena tidak boleh ada gangguan dalam pasokan logistik. Dia menggarisbawahi pesawat, bus, kereta yang beroperasi mulai Kamis harus mentaati protokol kesehatan. Juga tidak sembarangan orang boleh memakai transportasi umum karena larangan mudik tetap berlaku. Di kesempatan yang sama, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Istiono menyebutkan, sejak pemerintah menetapkan larangan mudik pada 24 April lalu, Polri menggelar operasi kepolisian mulai 24 April sampai 31 Mei. Dia menambahkan operasi ketupat ini untuk mencegah warga Jakarta yang nekat ingin bermudik. Irjen Istiono menekankan operasi itu mengedepankan tindakan persuasif dan humanis untuk mengugah kesadaran masyarakat untuk mentaati larangan mudik. Secara keseluruhan, terdapat 172.038 personel Polri dan instansi terkait yang diterjunkan untuk melaksanakan operasi larangan mudik tersebut.
Total jumlah kendaraan mudik yang kita putar balikkan selama 12 hari ini lebih kurang 30.193 kendaraan. Jadi tindakan kita di lapangan tadi hanya persuasif, tidak ada tindakan hukum, tindakannya hanya memutar balik saja untuk kembali di rumah.
Anggota Komisi 5 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu mengatakan fraksinya sangat mendukung kebijakan pemerintah yang melarang mudik di tengah pandemi COVID-19.
Ketersediaan sarana transportasi di ibu kota juga seharusnya diperhatikan atau bahkan juga ada penambahan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pengarus utamaan gender di Indonesia memang cukup maju dari segi kebijakan dan layak diapresiasi. Namun, pengarus utamaan gender tampaknya diabaikan dalam situasi darurat bencana seperti pembentukan Satgas Percepatan Penanganan Virus Corona di Indonesia. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Menurut Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia atau Hapsari Sumatera Utara, Laili Zailani, pemerintah dinilai mengabaikan peraturan kepala BNPB nomor 13 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembentukan Satgas Percepatan Penanganan Virus Corona.
Di dalam konteks kebencanaan yang sekarang, situasi pandemi COVID-19 ini, saya melihat pemerintah abai dalam pengarusutamaan gender. Padahal, perta ini mengatur kewajiban untuk memperhatikan pengalaman perempuan, anak pada saat bencana, agar intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan perempuan, gitu kan? Nah, sayangnya perta ini tidak menjadi rujukan hukum.
Laili melanjutkan, banyak konsekuensinya ketika pengarus utamaan gender tak menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah diskriminasi, khususnya perempuan. Lalu, risiko kekerasan terhadap perempuan akibat dari kebijakan untuk di rumah saja.
Perempuan menanggung multi beban, tekanan sosial lebih kuat kepada perempuan untuk dituntut lebih mampu menjalankan berbagai peran, mensukseskan kebijakan pemerintah untuk tinggal di rumah saja. Itu kan tekanannya kepada perempuan. Bebannya lebih banyak diserahkan kepada perempuan.
Diabaikannya pengarus utamaan gender dalam penanganan virus corona juga berdampak terhadap keterwakilan perempuan. Minimnya representasi perempuan akan mempengaruhi kebijakan strategis yang diambil. Kemudian, Laili menambahkan diskriminasi dan risiko kekerasan terhadap perempuan dengan kebijakan di rumah saja akan lebih tinggi. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 2 Maret sampai 25 April 2020 ada 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dengan total korban sebanyak 277 orang. Lalu 368 kasus kekerasan yang dialami anak dengan korban sebanyak 407 anak. Berdasarkan data yang dihimpun Apsari, perawat Indonesia atau 71% adalah perempuan dan 29% perawat laki-laki yang terlibat langsung dalam penanganan virus corona. Itu artinya peran dan kontribusi perempuan cukup nyata. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menuturkan, laporan entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan memperlihatkan beban kaum hawa makin bertambah selama pandemi corona.
COVID ini korban terbesarnya laki-laki, yaitu korban secara medis. Tapi kita nggak bisa lihat korban secara ekonomi, secara sosial, secara ekonomi, secara budaya. Juga pentingnya sebenarnya perspektif gender.
Sementara itu, Direktur PR Nusa Tenggara Timur, Sarah Lerimboy mengungkapkan, krisis virus corona berdampak memprihatinkan di Nusa Tenggara Timur. Sistem kesehatan masyarakat telah dilemahkan berbagai penghematan sehingga banyak perempuan dan anak terlantar. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan kepadatan yang berlebihan, kondisi yang tidak higienis, dan kurangnya perawatan medis di penjara-penjara di seluruh Amerika Utara dan Selatan menyebabkan COVID-19 dengan cepat menyebar di banyak fasilitas penahanan. Berikut laporannya.
Para pejabat PBB tidak memberikan angka pasti, tetapi mengatakan ribuan tahanan di seluruh wilayah Amerika Utara dan Selatan telah terinfeksi virus corona. Mereka mengatakan ketakutan akan penularan di antara populasi penjara dan kurangnya perawatan kesehatan yang memadai bagi yang jatuh sakit telah memicu kerusuhan mematikan di beberapa fasilitas penahanan. Dalam insiden terbaru pada 1 Mei, laporan-laporan mengatakan 47 narapidana tewas dalam pemberontakan di penjara Los Llanos di Venezuela. Para tahanan juga terbunuh atau luka-luka dalam protes baru-baru ini di Peru dan Kolombia. Juru bicara hak asasi manusia Rupert Colville mengatakan banyak tahanan berusaha melarikan diri dari kondisi di bawah standar di fasilitas penahanan di Argentina, Brasil dan Kolombia, Meksiko dan Amerika.
The scale and gravity of the incidents mentioned above seem to indicate states have not taken appropriate measures.
Skala dan bobot insiden-insiden yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, negara belum mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kekerasan di fasilitas penahanan, dan juga menunjukkan bahwa para petugas mungkin telah melakukan kekerasan untuk memulihkan situasi di fasilitas-fasilitas ini.
Lembaga HAM PBB ini meminta penyelidikan atas kematian dan korban luka-luka dalam kerusuhan itu. Mereka mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran virus corona dengan memastikan kondisi sanitasi, pengujian luas, dan perawatan kesehatan bagi para narapidana. Colville mengatakan tingginya jumlah infeksi COVID-19 yang tercatat di penjara Amerika merupakan masalah utama, mengingat banyaknya orang yang dipenjara, sekitar 2,3 juta. Ia mengatakan kekhawatiran besar lainnya adalah banyaknya orang yang ditahan di pusat penahanan imigrasi.
We're concerned that maybe there's not enough testing being going on in those immigration and customs enforcement centers.
Kami khawatir mungkin tidak cukup pengujian dilakukan di pusat imigrasi itu. Katanya banyak orang dibebaskan. Saya tidak punya angka tepatnya. Tetapi sepertinya ada puluhan ribu orang telah dibebaskan di seluruh negeri.
Colville mengatakan kondisi di pusat penahanan dan penjara harus dipantau secara teratur oleh badan independen. Ia menambahkan tahanan yang terinfeksi COVID-19 harus dimasukkan ke dalam isolasi tanpa hukuman atau dikarantina di fasilitas di mana mereka bisa mendapat perawatan medis yang sesuai. Madioni, Isa Ismail, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Bisnis-bisnis di Amerika memangkas 20,2 juta pekerjaan pada bulan April. Kerugian sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi virus corona yang menyebabkan kantor, pabrik, sekolah, lokasi pembangunan, dan toko-toko tutup sehingga merugikan ekonomi Amerika. Laporan ADP, Automatic Data Processing, kantor pemroses data gaji, menunjukkan angka dan skala tragis hilangnya pekerjaan yang membuat negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini terpuruk. Kerugian mungkin akan berlanjut hingga Mei karena pemulihan dalam perekrutan akan dimulai pada bulan-bulan berikutnya, kata Mark Zandi, kepala ekonom pada Moody's Analytics. Meskipun Zandi berharap perekrutan dilanjutkan bulan Juni karena negara-negara bagian melonggarkan peraturan karantina atau lockdown, ia memperingatkan keadaan akan sulit dalam beberapa tahun untuk memulihkan semua pekerjaan yang hilang pada bulan April. Laporan industri swasta itu muncul 2 hari lebih cepat dibanding angka pekerjaan bulanan resmi dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Ekonom percaya laporan Jumat dengan mengejutkan mencatat angka pengangguran di Amerika 16%, naik dari 4,4% pada bulan Maret. Menurut ADP, sektor perjalanan, pariwisata, restoran, dan perhotelan memangkas 8,6 juta pekerja bulan lalu. Perdagangan, transportasi, dan sumber daya air, gas, dan listrik mem-PHK 3,4 juta pegawainya. Perusahaan bangunan memotong hampir 2,5 juta pekerjaan, sementara pabrik-pabrik menyingkirkan sekitar 1,7 juta pekerjanya. Sektor perawatan kesehatan memangkas 1 juta pekerjaan, tetapi layanan pendidikan bertambah 28 ribu karena tampaknya perguruan tinggi dan universitas tidak memaksa PHK yang bisa terjadi akhir tahun ini. Lebih dari setengah yang kehilangan pekerjaan pada bulan April adalah dari perusahaan kecil dengan 500 pekerja atau lebih sedikit. Tetapi pengusaha yang lebih besar memangkas 8,9 juta pekerjaan.
Beralih ke industri daging, sejumlah pabrik yang memproduksi daging di Amerika Serikat ditutup sementara dalam 2 minggu terakhir setelah ratusan pekerjanya terjangkit virus. Itulah yang menyebabkan kekurangan daging di pasaran. Kapasitas pemrosesan daging sapi dan babi Amerika Serikat hari Senin turun 40% dibanding tahun lalu, menurut Jason Lusk, Kepala Departemen Ekonomi Pertanian di Universitas Purdue. Untuk Puspita Sariwati, Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA. Analis dan pengamat Yaman Helen Lackner mengatakan kelompok separatis di wilayah selatan kemungkinan akan membatalkan ancaman untuk membuka kembali sebuah front berbahaya dalam perang saudara yang telah berlangsung 5 tahun di negara miskin itu. Ancaman tersebut dikecam oleh pendukung finansial mereka, Uni Emirat Arab, dan diperkirakan akan gagal akibat kurangnya dukungan. Sementara itu, Yaman menderita bahaya kelaparan dan kolera dan saat ini sedang dilanda pandemi virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
UEA secara finansial mendukung kelompok separatis STC dan menjadi pemain kunci dalam koalisi pimpinan Saudi yang memerangi gerakan Houthi dukungan Iran di Yaman. Pakar Yaman asal Inggris Helen Lackner mengungkapkan UEA kemungkinan menahan dana untuk kelompok separatis selatan yang menguasai Aden.
Apakah Uni Emirat Arab tetap terus bayar? Keluhan utama STC adalah alasan untuk mengumumkan rencana pernyataan kemerdekaan karena orang-orang mereka tidak mendapat bayaran. Sejumlah petugas keamanan dan militer yang tidak dibayar kemungkinan besar berpindah haluan. Saya pikir alasan STC membuat keputusan itu dan mengumumkannya adalah untuk memperbaiki citra, karena mereka sangat menderita akibat kelambanan dalam menangani masalah banjir dan virus corona.
Sejak pertengahan April 2020, lebih dari 100.000 warga Yaman, khususnya di Aden, Lahij, Abyan, dan ibu kota Sana, mengalami hujan lebat dan banjir bandang. Hal itu mencemari pasokan air, putusnya listrik, jalan-jalan rusak, dan tiadanya layanan dasar bagi masyarakat. Menurut Organisasi Dana Anak Internasional atau UNICEF, lebih dari 110.000 penderita diduga terkena kolera yang dicatat sejak Januari lalu. Hingga saat ini, Yaman melaporkan 21 kasus COVID-19 termasuk 3 kematian. Liz Grande, Koordinator Kemanusiaan Amerika Serikat untuk Yaman, mengemukakan keprihatinannya terhadap pandemi di sana dengan mengutip tingkat kekebalan umum yang rendah, tingkat kerentanan akut yang tinggi, dan rapuhnya sistem layanan kesehatan. Lackner juga menyatakan STC salah perhitungan ketika mengumumkan berdirinya pemerintahan sendiri.
They were shocked at the negative response they've had everywhere, not only internationally, everybody's been saying for years we want you.
Mereka terkejut atas tanggapan negatif yang muncul, tidak hanya di dunia internasional. Semua pihak sejak lama mengatakan, kami ingin Yaman bersatu. Kami tidak ingin perpecahan. Masa depan itu harus didiskusikan dalam kerangka internasional. PBB dan Uni Eropa menyatakan hal yang sama. Tetapi saya pikir mereka mengharapkan respon yang berbeda. Yang terjadi, malah semua pemerintahan wilayah lainnya segera menolaknya.
Lackner berpendapat STC terancam dengan terputusnya dukungan militer antara Aden dan beberapa daerah pedalaman kecil yang mereka kendalikan. Hal itu juga dapat menjadi pertimbangan untuk mundur dari pernyataan kemerdekaan. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Aturan tinggal di rumah gubernur negara bagian Maryland membuat kelompok pengajian ICRO Learning Center di Silver Spring harus mengubah pertemuan tatap muka yang biasa mereka lakukan. Selain memanfaatkan aplikasi daring, mereka juga punya cara unik agar tetap bisa saling berbagi. Untuk selengkapnya, mari kita simak ceritanya berikut ini.
Memasak adalah kegiatan rutin para ibu yang tinggal di Montgomery County, negara bagian Maryland. Sebagian juga menawarkan berbagai masakan khas tanah air ini kepada sesama diaspora Indonesia yang ingin membeli. Namun pagi ini mereka memasak untuk dibagi-bagikan kepada rekan muslimah yang tergabung dalam kelompok pengajian ICRO Learning Center.
Kebetulan hari ini saya membuat nasi kuning buat teman-teman yang akan kita bagikan nanti dan akan kita tukar-tukar dengan makanan yang lain.
Saya akan memberikan serabi Jawa.
Saya membuat rujak serut yang akan di-delivery ke rumah Ibu Siti.
Menyiapkan makanan halalan toyiban atau makanan halal yang bersifat baik menjadi bagian dari acara Muhadaroh ICRO Learning Center atau ILC. Diadakan setiap 3 bulan sekali dan dihadiri oleh sekitar 30 anggotanya yang setiap minggu belajar agama Islam di bawah bimbingan Ibu Siti Khafsah, pendirinya.
Nah, dengan adanya muhadharah ini, mereka tetap bisa mengaji, mereka tetap bisa hafalan, mereka tetap bisa ketemu sama teman-teman yang biasanya ketemu tiap minggu. Nah, dengan adanya gini, ibu-ibu itu keimanannya itu makin bertambah ya.
Perintah tinggal di rumah yang diberlakukan di negara bagian Maryland sejak awal April mengubah pertemuan yang biasanya tatap muka menjadi pertemuan daring melalui aplikasi Zoom.
Mukanya hampir mirip semuanya ya. Jadi untuk cari mana yang anu, jadi agak tapi seneng juga sih. Jadi bedanya kalau kita tatap muka kan lebih touching karena di depan kita. Tapi kalau di sini tuh rasanya agak jauh.
Tetap diadakannya muhadaroh secara online disambut positif oleh Eka Widiawati, salah satu anggotanya.
Pengajian itu bagus ya, tetap mengingatkan kita bahwa kita sedang diuji, dicoba sama Allah dengan adanya pandemik ini. Dengan meningkatkan pengajian berarti iman kita juga meningkat.
Dari rumah masing-masing, para ibu ini tetap semangat menunjukkan hasil belajar mereka selama ini.
Astagfirullah.
Melantunkan ayat-ayat Al-Quran.
Ma'fi anfusikum.
Menghafalkan doa, surat-surat, dan ceramah agama.
COVID-19 ini cepat berlalu.
Selesai muhadaroh, sebagian anggota yang memasak dengan sukarela mengantarkan hasil masakannya ke tempat Bu Siti dan meletakkannya di depan rumah.
Siapa aja yang sukarela mau masak, mereka senang, dengan senang hati, karena kita meskipun di rantauan gini merasa puas kalau kita itu bisa mengasih bagi apa kemampuan kita untuk memasak.
Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA.
Masih di VOA This Morning, Gubernur California telah mengumumkan akan mulai melonggarkan aturan perintah tinggal di rumah secara bertahap mulai hari Jumat. Aturan tersebut diberlakukan sejak pertengahan Maret untuk mengurangi penyebaran virus corona. Kebijakan itu membatasi pergerakan warga seperti yang dialami artis Indonesia Chica Kuswoyo yang mengunjungi California belum lama ini. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Artis Chica Kuswoyo datang ke Amerika pada Februari hingga April untuk mengunjungi kedua anaknya yang bermukim di sini. Mantan penyanyi cilik ini pun ikut menjalani karantina wilayah yang diberlakukan pemerintah setempat sejak Maret. Selama di Amerika, hari-hari Chica lebih banyak dihabiskan di rumah bersama putrinya Naya yang tinggal di negara bagian California dan putranya Abi yang datang dari negara bagian Washington. Ketiganya berkumpul di Los Angeles.
Terus rajin masak, buka-buka YouTube, cari resepi, apa segala macam pokoknya. Karena kan mikir kalau misalnya kita order makanan dari luar gitu, maksudnya kita nggak tahu gitu yang di kitchennya tuh kayak apa gitu kan.
Meski khawatir dengan virus corona, Chica tetap positif dan mengikuti panduan pemerintah setempat.
Pakai masker kemana-mana. I need my own masker loh. Pakai hair tie, jadi masker.
Negara bagian California memberlakukan stay at home order atau perintah tinggal di rumah yang melarang warga keluar rumah kecuali untuk kegiatan esensial seperti ke supermarket.
Kalau pergi ke supermarket di sini, alhamdulillah mereka cukup tertib ya. Jaga jarak itu mereka lakukan betul-betul gitu, 1 sampai 2 meter gitu. Terus dan di dalam supermarket itu sendiri juga maksudnya selalu dihitung tidak lebih dari 10 atau 15 orang.
California adalah salah satu negara bagian Amerika yang paling terkena dampak COVID-19. Puluhan ribu orang terjangkit di wilayah ini.
Hingga kini negara bagian California belum melonggarkan aturan karantina wilayah atau perintah tinggal di rumah yang sudah diberlakukan sejak pertengahan Maret. Berbagai bisnis pun terkena dampaknya, termasuk industri penerbangan yang terpaksa mengurangi jumlah penerbangan.
Kepulangan Chica ke Indonesia juga sempat tertunda 3 minggu karena masalah penerbangan. Namun, ia bersyukur bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama kedua anaknya. Vina Muptadi, Naratama, VOA.
Ingin
tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan hadir menemani, salah satunya mengenai kantong plastik ramah lingkungan yang 100% terbuat dari ubi dan singkong.
Wah, keren banget ya. Semoga ini bisa membantu kita mengurangi sampah plastik juga nih. Karena kebayang, kalau lagi belanja ke supermarket, kalau kita nggak bawa tas belanja sendiri, wah itu udah berapa kantong tuh, berapa kantong plastik yang kepake, ya kan?
Nah, itu dia ya. Prihatin banget melihat sampah plastik yang menumpuk. Semoga dengan adanya kantong plastik ramah lingkungan, lingkungan ini bisa membantu kita melestarikan bumi ya.
Amin, nanti kita simak ceritanya ya. Nah, selain itu juga nanti akan ada obrolan menarik reporter VOA Utami Husin bersama Sarah Harahap Locke, salah satu pendiri sekaligus presiden dari organisasi yang bernama Confession alias Community Faith Support Organization yang berpusat di negara bagian Virginia. Semua ini bisa disimak dalam segmen In Case You Missed It.
Apa saja kegiatan dari organisasi ini? Nanti kita dengerin obrolannya ya. Tapi jangan lupa, In Case You Missed It juga bisa disimak di podcastnya yang tersedia di berbagai platform.
Yes, nah sebelum kita bahas lebih jauh semuanya, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington inilah berita dunia, saya Leona Triano. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu mengubah rencananya dan mengatakan dia akan mempertahankan gugus tugas virus corona tanpa batas waktu, tetapi memfokuskannya kembali pada upaya untuk memastikan rakyat Amerika tetap aman dan membuka kembali kegiatan perekonomian. Presiden Trump dan Wakil Presiden Mike Pence yang telah mengepalai respons pemerintah Amerika terhadap pandemi itu mengatakan hari Selasa, gugus tugas virus corona akan mulai berkurang perannya pada akhir Mei atau awal Juni dan tanggung jawabnya akan dialihkan ke berbagai lembaga dan pejabat pemerintah. Tetapi setelah sejumlah pengecam menyuarakan tentangan terhadap sikap Trump tersebut, ia mengatakan gugus tugas akan diteruskan tanpa batas waktu dengan fokusnya pada keamanan dan pembukaan kembali negara kita. Kami dapat menambah atau mengurangi orang jika perlu. Gugus tugas juga akan sangat fokus pada vaksin dan terapi. Demikian cuitan Trump di Twitter tersebut. Trump menyatakan hari Selasa, kini saatnya untuk membuka kembali ekonomi Amerika yang terbesar di dunia, yang terjerumus ke dalam resesi dan sangat terpukul dengan PHK lebih dari 30 juta pekerja. Sementara itu, karena lebih banyak negara melonggarkan karantina wilayah terkait COVID-19, para pejabat Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan, salah urus pada masa transisi ini berisiko akan terjadinya lagi karantina wilayah. Berbicara dalam jumpa pers rutin WHO di Jenewa hari Rabu, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menekankan pelonggaran pembatasan memerlukan pendekatan bertahap yang hati-hati dan tanpa itu risiko kembali ke karantina wilayah sangat nyata. Dia mengatakan pandemi telah menunjukkan sistem kesehatan nasional yang kuat, yang katanya merupakan pertahanan terbaik tidak hanya terhadap pandemi, tetapi juga terhadap semua ancaman kesehatan yang dihadapi tiap hari di seluruh dunia. Namun, dia mengatakan lebih dari 5 miliar orang di seluruh dunia akan kekurangan perawatan kesehatan dalam 10 tahun ke depan. Sementara tingkat kematian akibat virus corona menurun, Spanyol akhirnya melonggarkan salah satu karantina wilayah paling ketat di dunia. Tetapi para analis khawatir polarisasi politik di negara itu akan menghambat kemampuannya untuk bangkit kembali dari apa yang diperkirakan sebagai resesi ekonomi terburuk sejak Perang Saudara 1936-1939. Tidak seperti beberapa negara Eropa lainnya di mana partai-partai telah melakukan upaya nyata untuk mengesampingkan perbedaan demi memerangi virus, di Spanyol pandemi yang terjadi memperburuk perpecahan ideologis. Partai oposisi konservatif telah mengkritik penanganan krisis oleh Pedro Sanchez, Perdana Menteri Sosialis yang mengepalai pemerintahan minoritas. Baru-baru ini, mereka menuntut pembukaan kembali ekonomi lebih cepat daripada yang diinginkan oleh Sanchez. Perdana Menteri itu menjawab dengan mengatakan kepada Parlemen Spanyol, mencabut keadaan darurat akan menjadi kesalahan total yang tidak dapat diampuni. Dia menambahkan bahwa miliaran dolar bantuan negara untuk membantu perusahaan-perusahaan dan warga tersedia hanya karena adanya karantina wilayah. Presiden Iran Hassan Rouhani mengancam akan melancarkan tindakan pembalasan yang menghancurkan jika Amerika Serikat tetap berupaya memperpanjang embargo senjata Dewan Keamanan PBB terhadap Iran yang akan berakhir tahun ini. Kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan 6 negara kuat dunia memberikan kesempatan kepada Teheran untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional serta pencabutan embargo senjata konvensional oleh PBB yang akan berakhir bulan Oktober. Tetapi Presiden Amerika Donald Trump tahun 2018 menarik Amerika keluar dari perjanjian yang ditandatangani pada masa pemerintahan pendahulunya Barack Obama. Trump menyebutnya kesepakatan yang buruk dan menerapkan kembali sanksi keras yang telah melumpuhkan ekonomi Iran. Washington sekarang mengatakan pihaknya juga ingin memperpanjang embargo senjata tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berjanji pada 29 April akan menggunakan segala cara untuk memperpanjang larangan itu melampaui Oktober dan berharap Dewan Keamanan PBB akan memperpanjang pembatasan itu sebelum berakhir. Maskapai penerbangan internasional Qatar Airways mengatakan hari Rabu akan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK sebagian pegawainya karena wabah virus corona yang memukul keras industri penerbangan dunia. Perusahaan yang berbasis di Doha ini belum mengungkapkan berapa banyak pegawai yang akan di PHK. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, keprihatinan akan sampah plastik yang merusak lingkungan mendorong seorang perempuan membuat kantong plastik ramah lingkungan yang 100% terbuat dari umbi kayu alias ubi dan singkong. Untuk selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Plastik yang tidak mudah terurai secara alami menjadi masalah serius baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Sradha Rungta sangat prihatin akan hal itu. Namun ia melihat kenyataan pahit bahwa kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari plastik. Berbekal tekad menyelamatkan lingkungan dan mengurangi sampah plastik, Rungta mulai melakukan serangkaian inovasi dan percobaan. Setelah menang kompetisi Hack the Challenge pada November 2019 yang diselenggarakan Impact Hub Jakarta, perempuan keturunan India itu meluncurkan Sane Bag atau I'm Not Plastic Bag, kantong belanja ramah lingkungan dengan bahan baku alami yang 100% terbuat dari umbi kayu, yaitu ubi dan singkong. Rungta menggandeng Hussein Bomar sebagai mitra untuk usaha yang sejak berupa embrio bertujuan menghasilkan produk yang alami sebagai wujud kepeduliannya pada lingkungan. Ia menjelaskan Sane Bag tidak meninggalkan residu sehingga aman bagi tanah, bahkan aman bila termakan hewan. Sane Bag juga tidak akan bertumpuk menjadi sampah yang mencemari lautan dan membuat dangkal perairan.
Plastik benar-benar ada masalah ya. Gak mungkin kita habisin semua plastik, especially single-use plastik ya, yang tentang shopping bag. Tapi mungkin kita bisa kurangin. Produk Sane Bags is 100% compostable dan biodegradable.
Bahan baku Sane Bag cepat tumbuh, mudah ditanam, relatif murah, dan melimpah di Indonesia. Kantong belanja yang lantang berteriak bahwa dia bukanlah plastik itu berasal dari campuran cat tepung dua umbi kayu tersebut sehingga mudah terurai, bahkan hancur bila diseduh air panas dan terurai secara alami di dalam tanah. Aisa Wibowo, pengelola restoran Kampung Laut Semarang, adalah salah satu pengguna Sane Bag. Ia mendapat banyak pujian dari konsumennya ketika mereka melihat Sane Bag.
Teksturnya beda. Mereka kan langsung lihat kan waktu ambil gitu, waktu dapat dari kantongnya. Mereka bingung apa nih, terus mereka bisa baca keterangannya di bawahnya. Oh nih, plastik organik, biodegradable, ramah lingkungan, seperti itu. Dan mereka amazed juga, oh ternyata ada ya teknologi yang seperti ini. Apalagi kan di Semarang, kalau di kota besar kan mungkin udah banyak ya yang pakai.
Sejak diluncurkan pada Januari 2018, Rungta setiap bulan memproduksi sekitar 1,5 juta lembar untuk setiap jenis produk Sane Bag. Itu artinya menghabiskan 12 hingga 15 ton campuran cat tepung ubi dan singkong. Mengingat teknologi yang digunakan, produk ramah lingkungan yang dapat terurai secara alami, harga sandbag tidaklah sama dengan kantong plastik yang selama ini beredar. Dengan harga berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000 per kantong, Aisyah mengakui harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan kantong plastik yang selama ini ia gunakan. Namun, Aisyah bersedia membeli kantong singkong itu karena tekstur, kualitas, dan pelayanan sandbag kepada pelanggannya dan sebagai wujud kepeduliannya pada lingkungan sekaligus mendukung program pemerintah kota dalam menanggulangi sampah plastik di Semarang. Keputusan perempuan berusia 35 tahun itu disambut positif oleh para konsumen restorannya. Melihat produksinya semakin berkembang, Serada Rungta merasa bangga khususnya bagi mereka yang terlibat pembuatan kantong ramah lingkungan itu dan juga pengguna sandbag. Ia berpandangan upaya untuk keluar dari ketergantungan pada plastik haruslah dilakukan bersama. Dan ia menawarkan kantong plastik dari umbi kayu yang lantang berteriak, "Saya bukan plastik." Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Di Afrika Selatan, berkat prekel.org, informasi dan peringatan tentang virus corona kini dapat diakses langsung melalui telepon seluler oleh jutaan warga dan meningkatkan kesadaran mereka terkait virus ini. Berikut laporannya.
Pendengar, prekel.org menciptakan piranti digital untuk membantu orang memulihkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Salah satu piranti yang paling berhasil disebut sebagai Mom Connect, yaitu layanan telepon seluler yang memberi informasi penting bagi para ibu hamil tentang tahapan-tahapan penting selama masa kehamilan, dan sekaligus menghubungkan mereka dengan layanan kesehatan. Gustav Prakel, pendiri Prakel.org, melihat adanya kebutuhan serupa untuk mendapatkan informasi terkait virus corona. Pemerintah Afrika Selatan telah membuat hotline, tetapi mereka kewalahan mengelola banyaknya telepon dan misinformasi yang menyebar dengan sangat cepat.
We were worried that our users wouldn't have access to a trusted source of information.
Kami khawatir para pengguna kami tidak memiliki sumber informasi yang terpercaya. Jadi orang mendengar isu-isu dan kisah-kisah dan orang menjadi panik dan khawatir tentang apa yang seharusnya mereka lakukan supaya tetap sehat, khususnya seiring pemberlakuan lockdown.
Prakel menciptakan COVID-19 Health Alert yang melalui aplikasi WhatsApp dapat memberikan informasi bantuan, data real-time, dan jawaban otomatis terhadap pertanyaan-pertanyaan umum dalam berbagai bahasa.
Looking for the latest coronavirus updates? Stop searching or panicking and start chatting.
Dalam 10 hari pertama, prakel.org yang dilengkapi piranti terprogram telah digunakan oleh 3,5 juta pengguna. Prakel bermitra dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk membuat aplikasi serupa guna menjangkau orang di seluruh dunia. Salah satu tujuan utamanya adalah mengatasi informasi palsu atau yang tidak benar tentang pandemi ini.
Kami akan meluncurkan aplikasi semacam ini dalam banyak bahasa, di mana orang bisa mendapatkan informasi. Tetapi kami juga menyebutkan mitos dan informasi mana yang tidak benar.
Aplikasi WhatsApp milik Facebook sangat populer di negara-negara berkembang, yang bahkan telah menggantikan Facebook dan email sebagai bentuk utama komunikasi digital dan networking. WhatsApp memiliki lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Anggota tim kemitraan dan pengembangan bisnis WhatsApp, Maci Nyindenma, mengatakan,
kami kira langkah paling penting yang dapat diambil WhatsApp dalam krisis ini adalah membantu menghubungkan orang secara langsung dengan pejabat-pejabat kesehatan publik yang memberikan informasi penting tentang virus corona.
Yedema mengatakan perusahaan itu bergerak cepat sehingga WHO Health Alerts dapat diakses di banyak negara, termasuk di India, Singapura, Israel, Indonesia, Afrika Selatan, Nigeria, Argentina, Brazil, dan Inggris.
Kami telah bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia untuk membuat WHO Health Alert dan bermitra dengan Kementerian Kesehatan di seluruh dunia. Tiap jalur peringatan atau informasi kesehatan ini memberikan pendidikan tentang mitos dan isu yang berkembang terkait virus corona.
Kini saatnya melihat apakah ada dampak pada perilaku dan kesehatan penggunanya. Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
kebutuhan ventilator meningkat akibat penyebaran virus corona di seluruh dunia. Tim dokter dan insinyur dari Imperial College London membuat ventilator murah berkualitas baik yang bisa diperkenalkan ke negara berkembang yang memiliki sistem kesehatan yang buruk.
Sengaja dirancang dengan bentuk sederhana, Jamvent adalah ventilator yang bisa dibuat murah di mana saja, kata pimpinan proyek, Dr. Joseph Sherwood.
Dengan mempelajari perilaku gas di bawah tekanan dan aliran gas melalui katup, Anda bisa memilih komponen yang cocok untuk mengendalikan tekanan dan alirannya tanpa harus menggunakan komponen yang lebih rumit.
Komponen yang rumit itu bisa memakan biaya puluhan ribu dolar. Jamvent justru menggunakan komponen yang memang sudah tersedia, jelas perancang lainnya, Dr. Jacob Mazzisicli, yang juga menangani pasien COVID-19.
Jadi kita tidak bersaing dengan ventilator dan komponennya. Juga karena desainnya sederhana, membuatnya sangat mudah, siapapun bisa mendapatkan komponennya di mana saja.
Termasuk di negara berkembang yang sistem kesehatannya buruk. Sebagian negara di Afrika memiliki sedikit sekali ventilator untuk menangani jutaan pasien. Perancang alat ini masih menunggu izin penggunaan klinisnya bulan depan, termasuk di Inggris dan Amerika Serikat. Tidak seperti rancangan sebelumnya, Sherwood mengatakan Jamvent dibuat untuk memenuhi kebutuhan di ruang rawat intensif.
Ini bukan bridge ventilator. Ini ventilator yang bisa berfungsi untuk segala hal yang diperlukan di ruang rawat intensif untuk menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan rumit lainnya. Desainnya bisa diperoleh secara gratis. Kami akan bekerja sama dengan produsen yang berbeda-beda untuk mengikuti prosedur mereka sendiri.
Jamvent juga berpotensi untuk digunakan di luar kebutuhan pada pandemi COVID-19, kata Dr. Mazzisicli.
Tidak ada alasan tidak menggunakannya untuk melengkapi kemampuan ruang rawat intensif dimanapun di dunia ini untuk menangani berbagai jenis gangguan pernapasan.
Desain Jamvent tersedia cuma-cuma di website. Pemerintah dan perusahaan penyedia layanan kesehatan dianjurkan untuk saling bekerja sama. Demikian laporan VOA.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.
In case you missed it. Terima kasih sudah bergabung bersama kami VOA Indonesia dalam segmen In Case You Missed It. Kali ini saya Utami Husin berbincang dengan Sarah Harahap-Lock, salah seorang pendiri sekaligus ketua Confession, Community Faith Support Organization yang berbasis di negara bagian Virginia. Organisasi ini memiliki misi mendampingi dan membantu mualaf dalam perjalanan mereka mengenal Islam. Bagi sejumlah mu'alaf yang berbincang dengan saya sebelum ini, Confession memiliki peran besar dalam perjalanan mereka mendalami agama baru mereka ini. Organisasi ini juga semakin terasa mereka butuhkan, terlebih pada bulan Ramadan yang tahun ini jatuh bersamaan dengan diberlakukannya berbagai pembatasan karena pandemi virus corona. Bisa dijelaskan bagaimana asal-muasal berdirinya organisasi ini?
6 tahun yang lalu, jadi sebelumnya kita itu udah pengajian campuran, pengajian yang apa, either suaminya atau istrinya yang mualaf gitu kan, pengajian cuma berapa, 4-5 keluarga waktu itu. Nah, dari pengajian itu muncullah ide, saya mikir kenapa kita nggak bisa apa bikin lebih di apa diformalkan gitu, biar lebih banyak yang bisa memanfaatkan, nggak cuma kita gitu kan, keluarga itu. Nah, anyway, muncullah ada beberapa orang, yuk kita bikin organisasi, jadi lebih luas itu pelayanannya gitu. Latar belakangnya saya juga mikir karena struggle-nya orang baru masuk Islam istilahnya kan, biasanya setelah syahadah itu tidak banyak yang reach out ke mereka. Jadi paling lama, paling dia syahadah umpamanya di Adam, berapa lama itu, setelah itu nggak ada follow up-nya ke mereka gitu loh. Nah anyway, terus akhirnya kita formalkan 2014 akhir itu. Nah disitulah kita mulai bikin kegiatan yang ke publik kayak gitu. Jadi kita bikin gathering kayak silaturahmi sesama mereka. Kita undang siapa yang mualaf tanggal sekian. Pertama dulu itu kita bikin spring festival kayak gitu buat mereka, biar mereka datang dengan tujuan nggak cuma yang pasangan atau yang muslimnya aja, karena dia ada keluarganya yang beda agama. Kita bikin spring festival itu biar mereka yang non muslim juga mau datang gitu. Kita masukkan pendidikan Islam, Islam itu begini-begini, tidak seperti yang di media gitu. Itu pertama kita bikin spring festival. Setelah itu kita, goal kita itu memang untuk meningkatkan keimanan mereka ya. Jadi dakwah ke mereka, dakwah ke yang non muslim atau yang revert gitu. Karena jarang, ke 6 tahun yang lalu itu jarang masjid atau Islamic Center itu yang ada program buat mereka. Nah, yang tahu saya punya satu itu ya Adam Center ini gitu. Jadi kita akhirnya ya udah, setelah bikin spring itu akhirnya kita bikin kelas. Jadi kita provide setiap minggu kelas untuk belajar dari awal gitu itu.
Apakah organisasi ini berdiri sendiri atau bergabung dengan masjid tertentu?
Tadinya kita kerjasama dengan imam. Ada kelas mu'alab gitu kan. Waktu itu kelas mu'alab digabung dengan kelas nyayut. Terus saya bilang, kan mereka topiknya kan beda. Mereka dasar banget dan bukan dilahirkan muslim. Kalau yud, kebanyakan kan mereka keluar akhirnya dipisah kelasnya itu. Tapi akhirnya ditutup sama imam karena masalah budget untuk, katanya mahal ruangan untuk di apa sewa ruangan kelas itu, dan juga alasannya si studentnya yang mualaf ini nggak banyak. Disitulah sebenarnya utamanya itu akhirnya kita berdiri sendiri tadi ya, bikin organisasi ini.
Lalu apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Compassion?
Setelah itu program yang apa, kelas terus gathering. Kita bikin setiap bulan undang mereka silaturahmi untuk makan siang, kalian diskusi ya.
Dan dari mana saja peserta atau partisipan berbagai aktivitas Compassion ini berasal, Mbak?
Dari mulut ke mulut, dan kita kerjasama dengan imam. Jadi imam yang kayak di Adam ini, Imam Rafa itu banyak, dia kan mengislamkan orang. Jadi kayak dua minggu kemarin dia telepon saya, ini yang mau Islam, mau ini enggak, mau apa ikut jadi saksi. Pakai Zoom, dua minggu yang lalu itu pakai Zoom, ada dua orang itu. Jadi kayak gitu, kerjasama dengan imam, dengan masjid lah khususnya itu. Dan dari mulut ke mulut. Kayak kadang saya guessing, kayak umpamanya saya ke imam, ada lihat orang, ada tamu. Saya tanyain dari situ kadang gitu. Saya yang mendekati biasanya dari person ke person kayak gitu.
Jadi itu tadi kegiatan yang sudah dikerjakan dalam 6 tahun ini ya. Pada musim pandemi virus corona seperti sekarang ini, apakah kegiatan Compassion terganggu atau malah terhenti sama sekali? Atau adakah jalan lain yang digunakan organisasi ini untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatannya?
Terganggu iya. Karena biasanya kita itu sekali sebulan ketemuan, at least mereka biasanya kan yang majority Kristen, mereka ke gereja tiap minggu gitu. Kita makanya kita bikin pertemuan sekali sebulan, jadi dia ada service lah istilahnya. Nah, otomatis pertemuan nggak ada, tapi akhirnya kita jadi kelas makin banyak, jadi online-nya tadinya cuma tiap minggu, sekarang ini malah rencananya ada 3 kelas. Jadi makin banyak karena Zoom lebih luas capaiannya, keuntungannya itu gitu. Kalau tadinya kan in person, kalau sekarang itu jadi lebih banyak yang tercakup.
Nah, bagi kebanyakan Muslim, Ramadan adalah waktunya untuk banyak-banyak melakukan kegiatan berjamaah di masjid, baik untuk beribadah maupun untuk bersilaturahmi. Nah, bagi mu'alaf, terutama yang tidak memiliki anggota lain dalam keluarganya yang sesama Muslim, bulan ini akan terasa sunyi, mereka akan merasa lonely katanya. Nah, sekarang ditambah lagi ada anjuran melaksanakan social distancing yang membuat masjid ditutup dan pertemuan tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Padahal bagi mu'alaf ya, masjidlah tempatnya mereka bertemu dengan sesama saudara seiman juga untuk belajar. Nah, selain mengadakan kelas online, apa lagi Mbak yang dilakukan oleh Confession?
Kelas online ada belajar baca Quran, itu kelas Quran 101 namanya. Terus ada belajar Islam dari awal, Islam 101. Jadi ada dua, satu memang dia Quran, dan satu itu belajar Islam dari dasar gitu. Itu kalau yang dipelajari untuk kelasnya itu.
Adakah kegiatan lain yang disiapkan oleh Confession dalam Ramadan ini?
Saya target itu menelponin. Saya teleponin kadang atau saya teks. Saya teks, say hi, itu reach out apa jemput bola gitu, apa kabar, gimana Ramadannya itu. Terus yang kedua, kita lagi siapin iftar drive buat mereka yang khusus kita karena kita covernya mu'alaf sama hadiah untuk Eid gitu. Jadi sekalian gitu ya, waktu iftar drive itu untuk iftar makan buka puasa gitu. Dia datang nanti just pick up. Terus yang kedua, saya lagi siapin itu gift untuk Eid gitu. Mm-hmm. Jadi hadiah untuk Lebaran. Mm-hmm. Drive thru juga. Jadi iftar drive sama gift Eid Mubarak drive.
Okay. Kalau boleh tahu dari mana dananya, Mbak?
Allah, dari hamba Allah. Dari hamba Allah. Okay.
Kira-kira nanti bakal menyediakan untuk berapa orang? Cukup untuk berapa orang?
Untuk yang iftar drive itu maksimum kita itu sediakan 50 orang. Jadi first come first serve, dan untuk gift-nya itu sekitar 20 orang. Karena saya udah mulai bungkus-bungkus dan di drop. Saya drop sendiri gitu kalau gift-nya itu.
Ini Mbak Sarah kan bilang media sosial tuh malah menguntungkan kali ya, jadi bisa dapat lebih intensif. Nanti kalau sudah berakhir ini semua nih, mau diteruskan atau kembali ke pertemuan reguler tatap mata datang langsung?
Good question. Ada yang akan kita teruskan dan yang tatap mata itu ada juga gitu. Mm-hmm. Karena dengan pertimbangan kemarin, it's a good question. Bahkan ada murid kita yang dari Prancis, coba Mbak. Waktu ada, sebenarnya sebelum pandemik ini pun kita udah pernah ada online kelas Islamic itu. Karena dia lihat terbuka, kan kita ada grup Facebook grup kita, terus dia mau join, terus dia juga baru Islam, dia mau ikut. Ya, kelas online kita itu emang udah ada dari sebelum pandemik itu juga, pandemik ini. Tapi lebih banyak lagi kelasnya, kalau dulu cuma satu, sekarang ada tiga gitu, pertemuannya gitu, empat malah.
Terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Washington, Mbak Sarah. Selamat kembali beraktivitas Ramadan dan sukses selalu. Saudara, demikian tadi perbincangan dengan Sarah Harahaplok, salah seorang pendiri sekaligus ketua Confession, Community Faith Support Organization, organisasi berbasis di Virginia yang memiliki misi mendampingi dan membantu mu'alaf di Amerika dalam perjalanan mereka mengenal Islam seutuhnya. Perbincangan ini dapat Anda ikuti dalam podcast kesayangan Anda. Sampai jumpa lagi pada perbincangan berikutnya.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Puspita Sariwati, Isa Ismail, dan Ronan Zakaria.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Follow juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Anda juga bisa menyimak serial podcast produksi VOA Indonesia Indonesia di layanan audio streaming kesayangan Anda, diantaranya podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.